po pitanju tog imena, on je na neki način značajan, ali značajan samo po tome što se zapravo službeno tada moglo govoriti od 1765. da će se grad koji je tada bio tek u nastajanju, on nije još postao u današnjem obliku. Dvorac je čak građa nešto kasnije, ali je ipak Antun Janković bio malo dalekovidan i on je planirao da se na tom prostoru današnjeg grada razvije neko naselje, kasnije trgovište ili grad.